power of attorney. Una, yung Diyos Ama, mag-i-issue ng power of attorney doon sa Diyos Anak. Halaga nun sa Biblia. Pangalawa, yung anak ay hindi basta kasangkapan lamang o ahente ng ama. Sa dalawang nabanggit ko ng mga kadahilanan. Ang unang kadahilanan, maliwanag na itinuturo sa buong Biblia na bago pa nilang ang sanlibutan. At doon sa walang hanggang kaugnayan ng Ama na uring Diyos o Diyos Ama at ng Anak na uring Diyos o Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo, at ng Espiritu Santo na uring Diyos o Diyos Espiritu Santo, walang kaugnayan na umiiral sa pagitan nilang tatlo. Tandaan niyo, ha? Walang kaugnayan na umiiral sa pagitan nilang tatlo ng hindi pawang sa alituntunin prinsipyo, principle ng pagbibigayan. hindi sila ubrang magbilihan eh. Hindi sila ubrang magutangan. Ano na wala yung pagbibili ng ama doon sa anak at iuutang ng anak doon sa ama? O vice versa, no? Wala silang bilihan, wala silang utangan among themselves. Remember, among themselves. The only relationship obtaining between the three distinct persons of the God-kind. The God-kind Father, the God-kind Son, the God-kind Holy Spirit is in the principle of giving. And secondly, the giving involved is a total self-giving. Lahat ng sa Ama ay ibinigay niyang lahat sa anak. Ang daming verses na ganyan, no? Papatunay yan. Well, yung iba sa inyo siguro, newcomers. So I mention some of the verses. John 3:35. John 16:15. John 17:10. Colossians 1:19. I repeat. John 3:35. John 16:15. John 17:10. Colossians 1:19. Now, maliwanag, lahat ng sa Ama ibinigay siya sa anak. Now, on the other hand, or on the other side, lahat ng sa Ama, rather, lahat ng sa anak ibinigay niya sa pag tupad at sa paggawa ng plano at ng kaluguran ng Ama. Saan yun? Saan yun? Ephesians 3:11, John 29. Sa Espiritu Santo ibinigay niya ayon sa kagustuhan ng Ama, ibinigay ng Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo ibinigay upang no, kumasi sa anak. Saan ka sabing lahat? walang hanggan na ibinigay mo sa Espiritu Santo sa anak. John 3:34, and then Hebrews 9:1-9. So walang natira ng sama dahil ibinigay sa anak. Walang natira ng sa anak dahil ibinigay sa pagsunod sa gusto ng ama. Walang natira sa Espiritu Santo dahil ibinigay na lahat sa pagkasi at paglakip sa anak. O ito yung kaugnayan nila, panay pagbibigayan. So, sa uring Diyos, bawat persona, bawat kaakuhan na uring Diyos, kaakuhang ama, kaakuhang anak, kaakuhang Espiritu Santo, ay nasa modo ng pagkakapagbigay. In the self-giving mode. In the total self-giving mode. Therefore, una, again, walang makasarili sa kanila. Sa Diyos, sa uring Diyos, walang selfish. There is no selfishness. There is no self-centeredness. There is no self-giving among the persons of the Godhead. Kaya kung ikaw ay sasama sa tatlong persona, hindi ka pwede yung makasarili. Hindi ka obrang selfish. Hindi ka obrang self-centered. May kakamkamin ka sa sarili mo. Hindi obra yan. Sasama ka sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Eh yung tatlo eh. Puro pagbibigay. Walang makasarili. Walang inimbot sa sarili. Eh doon ka sasama sa total self-giving mo ang life. No? Ang sasamahan mo, ang modo ng buhay, total self-giving. Now, how can you be selfish and join them? Nakuha ba yung punto? Now, this is also expressible in terms of love. 1 John 4:8-16. God is love. Now, since God is love, you cannot have love without a trilateral or three-sided or triadic three-directional relationship. What is that? Hindi ka obrang magkaroon ng pag-ibig na walang umiibig, walang iniibig, at walang pagkakaibig. Para umiral ang pag-ibig, kinakailangang mayroong umiibig. Ang Diyos Ama ang umiibig. At mayroong iniibig, pagkatkaibig-ibig. Ang Diyos Anak ang iniibig, pagkatkaibig-ibig. At ang Diyos Espiritu Santo ang buklod ng pag-ibig. O, saan yan? Well, John 17:24. Iniibig ng Ama ang anak bago pa itinatag ang sanlibutan. Matthew 3:17. The Father, this, referring to the Son, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Matthew 17:4-5. This is my beloved Son In whom I am well pleased, hear ye him. Oh, sa mga katwid, ang ama ang umiibig, ang anak ang kaibig-ibig. Kaibig-ibig dahil ang lagi niyang ginagawa ay yung kalugod-lugod sa ama. At ang Espiritu Santo ang buklod ng pag-ibig. Ephesians chapter 4:3-4. Kaya nga the apostolic benediction, 2 Corinthians chapter 13. Spirit be upon you all. Amen. Sabi ni Pablo. Of course, pinapasulat yun sa kanya ni Jesus. The grace of the Lord Jesus Christ, the infinite goodwill of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the life-sharing communion is life-sharing. The life-sharing the communion is carried on the venue of the communion of the life sharing between the Father and the Son. The venue is the Holy Spirit. So there you are. No one among them is selfish. Now, I repeat. You cannot claim to be joining God the Father, God the Holy the family of God, no? And retain any quantum of selfishness in your life. Bawal ang sakim, bawal ang suwapang, bawal ang mapag-imbot, bawal ang makasarili. Sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Eh, yun ang claim ng marami. Now, of course, Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians 1:9. Tanggapin lang natin, paniwalaan lang natin at pairalin lang natin sa buhay na aba, eh doon sa tatlong persona ng pagka-Diyos eh. Makikisama dyan ang walang hanggang pakikisama, hindi ako obrang maging sarili. O mapag yun ang lesson 1. Lesson 2, dahil ganun sila, ganun ang modo. That's their mode, their respective mode of being. Tala'y bigay. At ang ibinigay lahat, kahit ang kanilang sariling kaakuhan ay walang hanggan, ibinigay na lahat. Therefore, kung gano'n, wala nang babawiin. Wala nang babawiin. Wala nang bawian. Oh, kung walang babawiin, meron bang sabi sa Bible na gano'n? Yes, Romans 11:29. The gifts and calling of God, yung gadon without preposition, therefore, without definite article, therefore, predicative, the gifts and calling of the God of God kind, ang mga kaloob at pagkatawag ng uring Diyos ay hindi binabawi. Hindi pinagsisisihan, hindi binabawi. Kaya, ang uring Diyos hindi nag-i-issue ng power of attorney. Dahil ang power of attorney ay revocable. You act for and in behalf of your principal, you are the agent. Your principal has given you powers to act for and in his or her behalf. No? Within a certain framework of conditionalities. But this framework of conditionalities in the power of attorney are all revocable. Otherwise, it's not a power of attorney anymore. It's already a transfer of ownership. Oh. Eh, paano ngayon yan? walang inis yung power of attorney yung ano eh, yung uring Diyos eh. So, ganun din sa atin. Oh. Ang inuwanan kong punto doon sa John chapter 14, verse 13, na sabi ni Jesus, anumang inyong hingin na nasa aking pangalan, whatever you ask, in my name, anumang inyong hingin na nasa aking pangalan, yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumulhati sa anak. Okay, is that a power of attorney? If that is a power of attorney, no? There must be a point on his nang bigay sa atin ng Panginoon lahat. Uy, lahat? Oh, hindi ka naniniwala. Buksan mo sa Acts 17:25. Sabihin mo sa akin kung power of attorney yan. Acts 17:25, power of attorney ba yan? Anak na kayo dyan, he gives to all. Kasama ka ba ron? Yes. Oh. What? Life, breath, and all things. Revocable ba yan? Yes.
Revocable na, pero hindi naman nire-revoke ng principal. Ayaw revoke ng principal.
Hindi naman yung ubrang i-revoke eh, dahil nga, ang kanyang salita ay hindi lilipas eh. One. At saka siya, the same yesterday, today, and forever. He is the Lord that changed na. So, ayan. Oh, binigay na palang lahat eh. Kanino binigay? Sa lahat. Kasama ba rin sa Satanas? Oh! Mga demonyo? Oh! Unqualified yung lahat eh. He gives to all. Kasama si Judas. Oh! Kasama ang mga abusayap. Oh! dati. Ang ano, buhay, hininga, at lahat ng bagay. Okay. Pero, kahit ang lahat ay binigyan na, eh bakit hindi lahat ay nagtatamasa? Tatlong dahilan natin binanggit sa mga nakaraan. Ang unang dahilan, tinangyan eh. Di ba, binigay ni Kristo kanyang sarili sa atin? He came unto his own, but his own received him not. Tinanggihan ang bigay. Okay, hindi natamo at hindi pinakinabangan at hindi tinamasa, tinanggihan. Juan. meron namang binigyan din, tanggap na niya, pero binaliwala. Kamukha ni Isaw. Ibinigay na kay Isaw ang pagkapanganay. Binigay na kay Isaw ang pagkapanganay, naroon na. Hindi nahihingi ni Isaw, kanya na ang pagkapanganay. Binaliwala eh. Mas mahalaga pa ang ano eh. Isang mangkok na ano, arroz kambing siguro, ano, arroz usa. Ewan ko kung ano yun, kung arroz usa o arroz baboy, damo, bahala na sila. Kung ano yun, isang mangkok lang na arroz usa, baka arroz daga pa nga yun. Ayun, binaliwala na yung kanyang pagkapanganay na ibigay na sa kanya, kanyang-kanya na. Sa kanya na binaliwala pa. You devalued what is given. Yung una, you rejected what is given. Pangalawa, you devalued what is given. Pangatlo, kamukha ni Haring Saul. Naibigay na sa kanya ang kaharian eh. Naibigay na sa kanya ang kaharian. Kaya lamang, ang pagkakabigay sa kanya ng kaharian ay kondisyon, ikaw ang hari sa ilalim ng kagustuhan ni Jesus. Ikaw ang hari sa ilalim ng kagustuhan ni Jesus. Eh, nagpa siya si Saul na hindi gusto ni Jesus. So, nawala ang kaharian sa kanya, hindi dahil sa nawawala, kundi dahil he disqualified himself. He disqualified himself from the gift. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong maging abogado. Ang ginawa mo, itinuruan mo yung presidente na maghuwad-huwad ng ano, ng mga dokumento. Okay, abogado, pero nasa loob ka ng bilangguan, sira ka na. Di ba? Sira ka na sa pag-abogado, no? Di ba? Hindi ba ganun si Rapio? Disqualified himself eh. Kanya na eh, disqualified himself. Disqualified himself. Oh, who is to blame? Kinang sisisihin mo. Can't blame the Lord for that. So, panay bigayan sa Trinity, sa tri-personal God kind, Father, Son, Holy Spirit. Naibigay ng lahat ng Ama sa Anak. Ang lahat ng sa Anak ibinigay na sa pagkawa ng gusto ng Ama. Ang lahat ng sa Espiritu Santo ay binigay na sa pagkasi at paglakip sa Anak. So, walang bawian yon. Wala nang kailangan ng power of attorney. At hindi na kinakailangan maghingi ang pasi sa isa dahil naibigay na. Ngayon, ang ginawa nitong Ama, ibinigay ang Anak sa atin. Isaiah 9:6, John 3:16, and Romans 8:32. Pagtagal ko na sinesermon yan, no? O hindi ko na ano. Yung ama, binigay yung anak sa atin. Yung anak, ibinigay ang kanyang sarili sa atin. One. The Son also gave Himself to us, but more than that, the Son also gave Himself for us. Now, this is very important. Hindi sinabi ni Jesus, oh, eto, narito na ako, sige, kunin na ninyo ako. Period. More than that, para siya sabi ni Jesus, oh, binigay ko ang aking sarili at lahat sa inyo, bawat sa inyo. Inibigay ko sarili ko. At ginagawa ko yan para ipangako at ipanagot sa lahat ng pangangailangan ninyo. Yun ang matindi. Yun ang matindi. Hindi lang He gave Himself to us, but He gave Himself for us. Not only He gave Himself as our substitute in our place, in our stead, in our behalf. Hindi lamang a substitute to take our place, no? Kundi to answer for all our obligations. Siya na yung sagot sa lahat ng ating mga obligasyon. Ang hindi natin magampanan, ginanap na niya para sa atin. Now, so Romans 8:32 says, He, referring to the Father, who spared not His own Son, referring to the Lord Jesus Christ, but delivered Him up for us. What? For us? All. For us all. Oh. Will He not, with Him, with the Son, freely give us how much? How much? All things. Hindi na naman. So, naku, naibigay na palang lahat sa atin. Freely. Sabi tayo ay naghihirap, nagigipit. Bakit tayo inuubo, hinihika? Bakit tayo nagkakandakuba sa dami ng problema? Bakit nagkakalukot-lukot ang ating mga mukha sa dami ng mga suliranin? Eh, naibigay na pala lahat, napanagutan na pala lahat ni Jesus. Eh bakit nga ba? Sino ba ang may diferensya? Si Jesus ba? O hindi tayo naniniwala talaga? Anong may problema? Eh si Jesus, nagawa na ni Jesus ang lahat ng kanyang ano. Wala na siyang ibibigay sa atin dahil naibigay na niya ang lahat eh. Eh bakit nga hindi ka nagtatamasa, hindi ako nagtatamasa? Eh, maaaring hindi ka nananampalataya na, hindi ka naniniwala. Isa, mahirap yung maghalungkatan tayo dito. Eh bakit, hindi ka nagkakaganyan? Kakal na hirap ka, kakal na sapakad yung sa hirap mo. Okay. Eh, wala na akong panahon para makialam sa buhay ng may buhay. Ikaw na ang sasagot noon. Ang mga dahilan, ito. Isa, may diferensya ang pananampalataya mo. Anong diferensya? Sa Biblia, graded yung faith eh. Merong small, meron mo ng dead faith at saka living faith. Merong small faith at saka big faith. Tanong ko sa'yo, nasaan ka? Dead faith or living faith? Small faith or big faith? Ay, ikaw na lang nakakalam yan. Hindi kita mapapakialaman. hindi pa mapapakialam ako kung nasa ako, kung nasa dead faith, o nasa dead faith, faith without corresponding action is dead. Living faith, no matter how small, like a mustard seed, can move mountains. No? But it must be alive. It must be living faith. Yung living faith na? Si Jesus ang author nun at si Jesus ang ano eh, ang fulfillment ng living faith. Correct. But how big is your Jesus? Ano ba ang tasa mo? Ano ba ang tuos mo? Ano ba ang estimate mo kay Jesus? Kaya ka bang sustentuhan walang hanggan? O baka ang paniwala mo kay Jesus ay saksaka ng damot, saksaka ng kuripot, saksaka ng kuna? Eh, dahil sabi ni Jesus eh, according to your faith. Be as big as the object of our faith. So, what is the object? Anong pinapatungkulan ng ating pananampalataya? The object and content of our faith is the Lord Jesus Christ. Eh, baka ano mo kay Jesus eh? Ay, hindi ako kayang... Itong mga Pilipino, karaniwan, tayo-tayo. Alam mo ang ating Diyos, talagang walang ginawa yan, kundi ano eh, kahirapan tayo. Walang gusto yung ating Jesus, kundi paghirapin tayo. Baka yun ang nasa ano mo, nasa isip mo. Jesus, kilala kita, alam ko. Napaka-kuripot mo. Wala kang gusto kundi paghirapin ako. Hinabalik, magpapasan ako ng krus. Akit ako sa kalbaryo ng kahirapan. Oh, martir, oh. Martir, oh. Kung gusto mo, kung papapa ako sa krus doon sa Pampanga o doon sa Labotas, papasaksak pa ako sa tagiliran, papakorona pa ako ng tinik. Sabihin ni Jesus, eh kung dahil ko, nagawa ko ng lahat yun eh. Para sa iyo, pagkatapos ulit, ano yung sabihin? Wala pa akong nagagawa. Kailangan ko pa yung ayuda mo. Oh, warihin mo yan, no? So, lahat dito, nang naniniwala na walang gusto si Jesus, kundi paghirapin ka, umuwi ka na ngayon din. Huwag ka nang babalik, kailan man, ha? Paniwala mo na walang gusto si Jesus kundi paghirapin ka. Hindi ka nakasali dito. Bakit mong ganyan yung si Reverend Dean? Dahil hindi ganun ang Jesus ko eh. Ang aking Jesus, napakayaman, gaano kayaman, kahit wala na pagkakaroon. Gaano, walang hanggan. Ganun ang kanyang kayaman, ganun ang kanyang kapangyarihan. Pero nagpakahirap para akong mahirap kanyang payamanin. Yun ang aking Jesus. Saan yun? 2 Corinthians chapters 8 and 9. Siya na mayaman ay nagpakahirap upang tayong mahirap ay mahihirap ay umaman sa kanyang pagpapakahirap. Ayun ang Jesus ko eh. Eh, hindi tayo magkakasundo naman talaga kung pipilit mo sa akin. Yung Jesus mo, walang ginawa kundi paghirapin ka. Hindi naman ganun. Hindi totoo yun eh. O. Dahil ang unang, after the flood, ang kauna-unahang uliran ng pananampalataya, si Abraham, hindi pinaghirap ng Panginoon eh. Maliwanag na pinayaman ng Panginoon eh. Eh bali ba, sa lahat ng kapanahunan, ito ang itinatanghal, itong Abraham na ito, ang itinatanghal na ama ng pananampalataya. Eh ito eh, hindi naghirap eh. Iba yung paghihirap, iba yung pagkadukha kaysa roon sa dumanas ng pagsubok. Walang sino mang exempted sa pagsubok. Walang sino mang exempted, kahit yung Diyos, yung magkatawang tao eh, sinubok eh. Dumaan sa pagsubok eh. Yung Diyos anak ng magkatawang tao, dumaan sa pagsubok, nakpasa. So walang exempted sa pagsubok. Pero dito sa lupa, dito sa buhay pangkalupaan. Pero iba yung pagsubok. Kaysa roon sa, ano ba talaga gusto niya? Paghirapin ka. Eh wala namang mawawala sa kanya kung payamanin kanya eh. Sabi, eh paano kung gastusin mo ng gastusin? Eh hindi ka naman mauubusan eh. Dahil kahit wala na, pagkakaroon mo eh. Kung ganun kalaki ang pagkakilala mo sa kanya, kung ganun kalaki ang pananampalataya mo sa kanya. Oh. Ngayon, buhat dito, dahil tayo nasa kawalan eh. Tayo nasa kawalan. Tayo lahat ah. Nasa kawalan tayo eh. Ano yung bakit kawalan? All things were made by Him and without Him was not anything made that was made. Without Him, everything is nothing. One. Or, apart from me, yung isa dyan, 1:3. Ito, John 15:4, apart and 5. Apart from me, you can do nothing. Sa Isaiah, sabi, the nations are as nothing in your hands. So, in ourselves, we are nothing. From nothing, Jesus wants us to join Him and believe that He is everything to us. Buhat sa kawalan, aminin natin tayo nasa kawalan, lilipat tayo sa kasaganaan, pero ang kasaganaan yon ay ang walang hanggang dulot ng Panginoong Jesucristo sa atin. O, saan yun? John chapter 1, verse 16. And all His fullness, His fullness, not the fullness of the world. His fullness. Sa ngayon sa mga scientists, pag itong buong universe, kano kalaki yung universe ng science ngayon? If you travel 186,000 miles per second for a period of 15 billion years, then that is the span of the universe according to modern science. That's how big is the universe. Pero sabi ng mga scientists sa physics, pag yung lahat ng atom na yun kinumpress mo sa buong universe, wala pang kasing laki ng bola ng basketball. Wow! Pag kinumpress mo, yung mga atoms, may ano yun eh. May mga distances sa loob, parang solar system yun eh. Pag kinumpress mo lahat yung atom, wala pang kasing laki ng bola ng basketball. Ang buong universe na yan, pag kinumpress mo. No? So, yung laki ng universe na yan, no? Actually, natin yan. Boy, no? Kaya lamang mayroong shapes and forms and energy and tangibility is because it is so willed by the Lord Jesus Christ. Colossians 1:17. He, the Lord Jesus Christ, is before all things. And in Him, all things hold together. Sa Kanya lang nabubuo ang lahat ng bagay. So, He is the builder of all things. Hebrews chapter 3, verses 1 to 4. All right. Now, ang sabi sa John 1:16, and of His fullness, doon sa 1:12, doon sa 1:11 ng John, He, yung Logos na uring Diyos, the God kind Logos in verse 1, no? Who made all things in verse 3, who made the world and was already in the world, although the world knew Him not, in verse 10, verse 11, He came to His own. What is His own? The whole world, He made it. No? But His own, the world, did not receive Him. Verse 12, as many as receive Him. Sino tatanggapin yung God kind word or logos na may gawa sa buong sanglibutan na siyang may-ari ng lahat? Jesus Christ yun. Tatanggapin mo siya. Pag tinanggap mo siya, ibig sabihin, tinatanggap mo na siya ang may-ari ng lahat. Kasama ka. Hindi lang, He is my Lord and Savior. I receive Him as my Lord and Savior. Pagkasabi nun, maninigarilyo na. I receive Him as my Lord and Savior. Pagkatapos nun, maguhuweting na. Ay kung sino sinusunod mo, yun ang may-ari sa'yo. Pag sinusunod mo yung sigarilyo, ang sigarilyo may-ari sa'yo. Pag sinusunod mo yung alak, alak ang may-ari sa'yo. Pag sinusunod mo yung sugal, sugal ang may-ari sa'yo. Kaya sabi mo, tinanggap mo si Kristo. Pagkatapos hindi mo naman siyang pinagmimiyari sa iyong buhay dahil hindi siya ang sinusunod. But then, that's 1:12. As many as received Him, to them gave He the right to become the sons or children of God, even to them, or as many that believe into His name. Inilalagay mo na ang iyong lahat sa Kanyang pangalan. Pag ang kotse nasa pangalan mo, ikaw ang may-ari, ikaw ang masusunod, at ikaw ang makakaokupa sa kotse. Pag ang buhay mo nasa pangalan ni Jesus, siya ang may-ari, siya ang masusunod, siya ang may sakop ng lahat sa buhay mo. Now, kung gano'n na, verse 12, kung gano'n na, tsaka ka lang makakapunta sa verse 16. Sa verse 16, ito na. And of His fullness, at ang Kanyang kapuspusan, ano ang dimension? Ano yung sukat o lawak ng Kanyang kapuspusan? Infinite. Ang Kanyang walang hanggang kapuspusan ay iyon ang tinanggap. Oh! Baka naman hindi totoo yan. Tinawa sa 1 Timothy 6:12. Sabi, fight the good fight of faith. Lay hold of what?
Eternal life.
Lay hold of eternal life. Pangahawakan mo, buhay na walang hanggan. Paano yun? Si Jesus ang eternal life 1 John 5:20. 1 John 5:20 is the true God and eternal life. So, you are called upon to lay hold of eternal life. So, you have actually taken, received the fullness of the Lord Jesus Christ. Now, ito. Uy, kung tinanggap ko na, kinuha ko na ang Kanyang walang hanggang kapuspusan, ha? Paano yun? Natabi na nung iba, bakit hindi ko pa tinatamasa? Yun na naman ang problema. Mukhang hindi mo pinapaniwalaan yung tinanggap. Kung hindi mo tinatamasa, baka hindi mo kilala yung tinanggap. O baka hindi mo sinasampalatayan, hindi mo pinapaniwalaan yung tinanggap. Pangatlo, ito. How would you enjoy His fullness? Grace upon grace. Kung ikaw, bigyan ko ng isang bilaong pizza pie, paano mo tatamasahin yun? Isusubo mo lahat sabay-sabay? Ano? Papa-order ako? Papa-order ako eh. Kung magsusubo kayo, ay sabo, ha? Isang binao, ha? So, magpapa-order ako ngayon. Yung basta isang subo, pasok na lahat, ha? Taas mo kamay mo. Yung ano, ha? Yung kakain ng isang bilao, ha? Isang bilao. Isang bilao. Kung gusto mo, dalawang bilao. Basta isang subo. Basta isang subo. Pasok na lahat, ha? Kapag-order ako ngayon. O sino ang ano? Call. Sino ang call? Bakit wala? Meron? May call? Isang subo, ha? Paano mo mai-enjoy ang isang bakol o isang bilaong pizza pie? No? One bite at a time. One bite at a time. Paano mo mai-enjoy ang eternal life ni Jesus? Grace upon grace. One step at a time. One bite at a time. To enjoy, no? Yes, it's mine. Oh. Akin lahat yan. Wala hanggang buhay with Jesus. Eh, ako'y may hanggan. Paano ko yan iangkop sa aking sarili? One bite at a time for the bread of life. One drink at a time for the water of life. One step at a time on the way that is the everlasting way. Yun yung punto. So, ang picture na ibinigay sa atin kay Abraham, eto na, pagpakinsuka na ni Abraham. Ganito yung ano, ha? Kung binasa nyo kanina yung Genesis 12, 1 to 8. Dapat, pagbasa pa sa inyo ulit ninyo, no? Yung lahat ng merong will or shall, no? Ano ba? I will bless you. Actually, nasa imperfect form yun ang Hebrew. So, ang meaning yun, I am blessing you. I will make you great. Actually, ang dapat doon, I am making you great. Nakukuha ninyo? Yung lahat ng may will at lahat ng shall, yun ay ongoing or current condition. Ongoing. So, sabi ng Panginoon kay Abraham ganito, Abraham, itaya mo ang iyong lahat para sa akin. O kapag, Abraham, itinaya mo o ibinigay mo, kapag ibinigay mo ang iyong lahat para sa akin, lahat ng sa akin, sumasayo na. Lahat ng sa akin, sumasayo na. Kapag ibinigay mo ang iyong lahat para sa akin, Abraham, lahat ng sa akin, sumasayo na. Yan. That's it. That's the picture. Sabi, kung ikaw si Abraham, alam mo, mag-asawa kayo ni Sarah, tagal na. Hindi ka naman bawag dahil nakabuntis ka ng alila, si Hagar. So may difference si Sarah. Tapos sasabihin niya, oh, binigyan na kita ng binigyan na kita o binibigyan kita ng lahi, binibigyan kita ng lahi kasi dami ng mga bituin sa sangkalangitan at ng buhangin sa baybay karagatan. Eh kung ikaw si Abraham, nasaan nyo? Nasaan nyo? Yan, di ba sabihin? Oh, ikaw ay akin ang pinapadakila. Nasaan yun? Eh kung gano'n ang attitude ni Abraham, walang magiging Abraham na ama ng pananampalataya. Dahil si Abraham, binigay ang kanyang lahat, bawat hakbang niya na, sunod sa Panginoon. Bawat hakbang niya, hakbang ng pananampalataya. Now, kanina, tapos na yung ano eh, kanina, tinanong ko sa inyo, alin ang nauna? Ang bungang kahoy o ang kahoy na nagbunga? Alin ang nauna? Ang bungang kahoy o ang kahoy na nagbunga? Oh, sige, pagdibatihan ninyo yan. O, tatanong ko sa inyo, alin ang nauna? Ang plano ng bahay o ang bahay? Ha? Alin ang nauna? Ang plano ng bahay? O ang bahay? Alin? Totoo? Hindi ba bahay muna tsaka magpa-plano? Alin ang nauna? O, ngayon, alin ang nauna? Halamang nagbunga o bunga ng halaman? Halamang namulaklak o bulaklak ng halaman? Ang sagot ko, pagdibatihan ninyo, ang sagot ko, para dahil tapos na yung ano, sa karanasan ng tao, nakuha, na, sa karanasan ng tao, nauna, na kanyang nakita, yung halamang, tsaka nagbunga. O yung punong kahoy, kanyang munang nakita, tsaka nagbunga. O yung halaman, kanyang munang nakita, tsaka yung bulaklak. Sa karanasan ng tao. Ang sabi ng Panginoon, tinatawag niya ang wala pa. Tinatawag niya ang wala pa na meron na. Ipinapahayag niya ang kaganapan buhat pa sa kauna-unahan. So sa Panginoon, no? Yun ang may bungang kahoy ang nauna kaysa roon sa nagbungang kahoy. Anong kaugnayan ito? Ang kaugnayan ito, ikaw ba magtatanim ka pa ba ng palay kung hindi mo nakita ang uhay bago ka nagpunla ng ano, butil? Tatanong ka pa ba ng palay kung hindi mo nakita ang uhay bago ka nagpunla ng butil ng palay? Magtatanong ka pa ba ng butil ng mais kung hindi mo nakita ang busal ng mais na punong-puno ng napakaraming butil? Magtatanong ka pa ba? Magtatanong ka pa ba? Oh. So, sa pananampalataya, mauuna mong nakikita, paniniwalaan yung nangyari na na ang palay may uhay, nangyari na ang mais ay merong baybusal na punong-puno ng mga butil, kahit ang pinanggalingan ng isang butil na yung itinanim, nangyari na dahil yun ang paraan ng Panginoon. Nangyari na dahil yun ang paraan ng Panginoon. So, kung nagtaya ka ng pera para sa Panginoong Jesucristo, hindi lang tithe and offering, kalahati ng kabuhay mo, binigay mo sa Panginoong Jesucristo, ano ba wala? No? Ano na, bakit mo ginawa yan? Maraming dahilan, pero maniniwala ka bang nangyari na ibinalik ng Panginoon ng sandaang ulit? Naniniwala ka pang ang isang butil ng perang yun eh, babalik na isang uhay ng pera? Kung ano yung ibig sabihin? Eh, yun ang pananampalataya eh. Hindi mo, hindi ako dapat mag-share nun eh. Nanginig ang katawan ko, at pakiramdam ko, may sakit ako, hindi ako makapagsasalita eh. O, kung katawan ko yung tatanungin ko, wala na, hihiga na lang ako. Pero, sabi ko kay Jesus, ano gusto, hindi mamatay na ako doon, pero kung ako mamatay doon, kahit ako mamatay doon, maniniwala pa rin ako pinagaling mo ko. O, nakaraos din, di ba? Nakaraos din mo, di ba? O, hanggang ngayon, nakakaraos eh. Oo. Nakakaraos, tinatawid ako ng Panginoon. Oo. Eh, tinataya ko yung buhay ko eh. Tinataya ko yung buhay ko eh. O, hindi ako naman yung nakakaraos. O, hanggat hindi ka tumataya, alam mo, yung dagat na mapula, hindi nahati yun hanggat hindi tumuntong yung mga Israelite eh. Nakuha mo yung alam sabihin, yung ilog ng Jordan, hindi nahati yun ang tatawid siya ng Joshua hanggat hindi tumutuntun. Napasayo ka ng talampakan eh. Hindi prensa sa marami, ayaw mabasa ang talampakan. Kung sabi, Lord, mga ako dito, ilaglag mo na lang, Lord. Wala ka na. Ano ka ba ka? Kumakbang ka! Tumayag at umusta ka! Sa Panginoon, hindi sugalat yun sa pag-uusapan natin dito. Ipusta mo ang buhay mo sa Panginoon, itaya mo ang buhay mo sa Panginoon, tingnan mo. Ganun lang mangyayari, mamamatay ka kaagad, dito na sa langit. No, kasama niya. O, wala siyang magagawa kundi maghimala. Dahil, ubusan eh. Inubos ko lahat para sa iyo eh. O, itinaya ko lahat para sa iyo, wala nang matira sa akin. At yung kalahati binigay ko, makakapabili ba ako ng bigas, baka ako ngayon, etc. Ako ka ba yung ibig sabihin? Ang daming gasos, ang daming gasos. Pasokan ng mga bata, malang-malang mga, ano-ano. Oh, sige. Oh, ipusta mo kay Jesus. Hindi mo kung ano mangyari. Sa akin, walang mangyayari kundi si Jesus. Announcement, Day of Prayer, Youth for Jesus Fellowship, next Saturday. Doon sa pinag-camp, di ba? Doon sa pinag-apan. And this serves as invitation for inquiries call Sister Carol Sanchez, 0919-74. Meron pa mo natang nidistribute dito. Hindi naman yung makakabisa kung sabihin ko na sabihin. Ah, June, to next Saturday, June 29. Alright. Are you distributing yung leaflets? Pabagusahin ko lahat? 9, ang registration, 9 in the morning. Well, ang closing, 4 or 5 in the afternoon. Sinishortcut ko na dahil ang ba matagdagan ng ating gastos. Okay, 0919-7494-601 kay Sister Carol Sanchez. 0920-7109-773 kay Brother Roy Villacruz. Anyway, if you wanted to get a copy of this, kunin nyo kay Sister Carol. She is in charge of this youth fellowship. May pang ibang announcements? Wala na? Oh. Lahat ng merong inangkin kay Jesus. Taas ang nga ng kamay. Okay. You may put down your hands na yung manalalangin. Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat ikaw ang una na naghain ng lahat para sa amin. Hindi na namin kailangan pang kumbinsihin ka. Nahainan mo kami ng iyong lahat dahil naihain mo na ang iyong lahat para sa amin. Ang hinihingi mo lamang sa amin ay pananampalataya. Pananampalataya na gumagawa. Pananampalataya na tumatanggap. Pananampalataya na buhay sapagkat buhay na walang hanggan ang aming sinasampalatayanan. At yun, walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesucristo. At ngayon po, Panginoong Jesucristo, batid mo kung ano ang pangailangan o hangarin o ninanais ng bawat isa sa amin sa iyo. Bago pa kami tumawag, bago pa kami nangailangan, bago pa mo pa nilalang ang sanlibutan, meron ka ng nakalaan na panagpong tugon at tustos sa lahat ng hangarin, pangangailangan o kahilingan namin ito. At ngayon, sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo, ay aming tinatanggap, aming kinukuha, at aming pinagpapasalamat sa iyo ang dulot mong tugon sa lahat ng aming hangarin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, amen. Good night. Be a blessing bearer of Jesus.